50 languages.
5.
Países e línguas.
国と言語.
João é de Londres.
Johnはロンドン出身です.
Londres fica na Grã-Bretanha.
ロンドンはイギリスにあります.
Ele fala inglês.
彼は英語を話します.
Maria é de Madrid.
マリアはマドリッド出身です.
Madrid fica na Espanha.
マドリッドはスペインにあります.
Ela fala espanhol.
彼女はスペイン語を話します.
Pedro e Marta são de Berlim.
ピーターとマルタはベルリン出身です.
Berlim fica na Alemanha.
ベルリンはドイツにあります.
Vocês dois falam alemão?
あなたたちは二人ともドイツ語を話しますか?
Londres é uma capital.
ロンドンは首都です.
Madrid e Berlim também são capitais.
マドリッドとベルリンも首都です.
As capitais são grandes e barulhentas.
首都は大きくてうるさいです.
A França fica na Europa.
フランスはヨーロッパにあります.
O Egito fica na África.
エジプトはアフリカにあります.
O Japão fica na Ásia.
日本はアジアにあります.
O Canadá fica na América do Norte.
カナダは北米にあります.
O Panamá fica na América Central.
パナマは中米にあります.
O Brasil fica na América do Sul.
ブラジルは南米にあります。